9 qochqindan birining onasi hikoyasi bilan dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqinning toshturmada saqlanayotgani haqida kuni kecha ulardan birining oilasi O'zbekiston Bosh prokuraturasidan olingan rasmiy javobga tayanib ma'lum qilgan edi. Ammo 29 qochqin yaqinlariga hanuzga qadar qochqinlarning ahvoli va ularning keyingi taqdiriga oid ma'lumotlar ma'lum qilinmayapti. Ularning ayrimlarining yaqinlari muqaddam qiynoq qo'llangani bois qochqinlar taqdiridan qattiq xavotirda. Jumladan Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 21 yoshli Fazilxon Akbarovning onasi Rahima Akbarova o'g'li birinchi bor qachon hibsga olingani va uning qay tariqa Qozog'istonga borib qolganini so'zlab berar ekan, bu jarayonda qiynoq qo'llanilganini ham aytib o'tdi.
2009 yil 18-iyunda ushlansa, 18-kuni o'tib ketgan bo'lsa, 19-kuni soat 4 da ko'rishtirishdi bolam bilan. Ko'rganimda bolamda ahvol juda og'ir edi.
Nega ahvol og'ir?
Jumala bo'lib tushib ketgan edi bola. Bilmadim, juda ham qattiq urishgan ekan-da. Bizim qattiq urushgan ekan, yumala bo'lib tushib ketgan ekan bola. Onajon dedi, mendan hozir bilmayman, hech qanaqa gunoh ish qilganim yo'q, lekin mendan umuman bilmagan, ko'rmagan narsalarimni so'rashdi. Men bilgan narsani aytdim. Endi maktab bitirgan bola, nechinchi yil qatga tug'ilganini, qatta o'sganini, qatta maktabga borganini, o'rtoqlari kimligini shularni gapirib beribdi. Otasi, onasi kimligini gapirib beribdi. Boshqa ular so'ragan narsalarni men hech ham bilmayman, onajon dedi. Ko'rishganimiz o'sha bo'ldi, shundan chiqib ketdi. Nimaga nachalniklarga kirdim, yo'liga buyog'iga bordim, telefon qildim, tinimsiz. Onaxon sabr qiling, ona sabr qiling, ona ekan siz sabr qiling. Tekshiramiz, tekshiramiz, halol bo'lsa bolangizni chiqazib beramiz dedi. Gunohi yo'q bo'lsa chiqazib beramiz. Va har qanaqa mana ishlar bo'lib ketyapti, yetti portlashlar bo'lyapti, shuni so'rab surishtirishimiz kerak dedi. 22-kuni telefon qilib bolangizni olib keting, mana shunday yaxshi bola tarbiyalagan ekansiz. Bu bolangiz halol ekan, hech qanaqa gap so'zi yo'q ekan deb chiqarib berishdi.
Xuddi shu so'zlarni aytdimi? Bolangiz halol ekan, gunohlari yo'q ekan deb aytdim.
Halol ekan, hech qanaqa gunohi yo'q ekan dedi.
Kim aytishini?
Ism familiyalarini aytishmadi ular. Hammaligi Polat deb bir-birlarini Polat deb qo'yishar ekan, Farhod deb qo'yishar ekan. Ismlarini aytishmadi.
Aha, keyinchi 22-kuni olib keldingiz-a, demak, o'sha 2009-yil.
22-kuni kechga 6:00 yaqin menga bolani chiqarib berishdi. 23-kuni keyin ertalab turib bola kechasi bilan yura bo'ldim. Kechini shunda keyin Qozog'istonga chiqib ishlab ozgirdan olib kelishdi, maqsad qildi. Mayli bolam dedim, ham jo'natdim. Telefon qistirdi, yo'qolib ketma bolam, o'ligini xabaringni eshittiray, tinchmasang bo'ldi deb. Bag'rimdan yulib chiqardim bolamni, ko'tarib olamni. Yana telefon keldi, bolangiz qamalib qolibdi shu joyda deb telefon qilishdi. Borsam bolam haqiqatdan qamoqda ekan. Shunda aytdiki, bolangiz hech qanaqa gunohini biz bilmaymiz, bolangiz hech qanaqa gunohi ham yo'qdir, lekin bizaga shunaqa so'rov kelgan, shuning uchun biz bolangizni ushlab turibmiz. Xavotirlanmang, bolangiz sog' salomat, xohlasangiz ko'ring deyishdi. Bolamni ko'rsatishdi, haqiqatdan o'g'lim sog' salomat yaxshi ekan. Men sabr qildim, bolam o'sha yerda infarktni akasiga ko'tardi. Boshqada men yozmayapti. Katta gazini uchradi. O'lib qoladi deyishdi, o'zi ham og'ir ahvolda yotdi. Qilmagan gunohi gap tuhmatlarga yezilganidan kasal bo'lib ketdi bolam. Onajon, sabrli bo'ling. Mana halolman, hech qanaqa noto'g'ri ish qilganim yo'q, xudo xohlasa yoringiz bilan oldingizga chiqaman dedi. Shu gaplarni eshitganda sabr qilib keldim. Bir yil sabr qildim, mana endi bu yoqqa jo'natishdi. Ketgan nima masalada ishlayotganimni bilmayman hozir. Endi bu yoqda qanaqa bo'lyapti ekan deyapman, lekin hozir hech kimni hech qanaqa gapsiz eshitayotganim yo'q, hech qanaqa gapsiz eshitayotganim yo'q. Bolam hech qanaqa aybi yo'q, faqat aybi 5 mahal namoz o'qidi. 5 mahal ibodat qiladi, boshqa hech qanaqa aybi yo'q edi. Endigina maktab bitirganda, endigina o'smirlik davrida edi, o'qishga kiraman deb harakat qilayotgandi.
Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqin safida bo'lgan 21 yoshli Fayzulloxon Akbarovning onasi Rahima Akbarova bilan suhbatni eshitdingiz. Rahima Akbarova o'g'li ilk bor 2009-yilda hibsga olinganda ham, undan keyin Qozog'istonda hibsga olinganda ham va hozir O'zbekistonga ekstraditsiya qilinayotgan jarayonda ham o'g'lining aynan qaysi jinoyatlarda gumon qilinayotgani haqida aniq ma'lumotga ega emasligini aytmoqda. Shuningdek, Rahima Akbarovaga ko'ra, uning 2 dona farzandi bor va mana shu o'g'li hibsga olingan ilk kezda uning turmush o'rtog'i o'g'li hibsga olingani ortidan og'ir xasta bo'lib 47 yoshida miyasiga qon quyilib olamdan o'tgan. Mana shu tafsilotlarni so'zlab bergan Rahima Akbarova O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridan o'g'liga nisbatan adolatli munosabatda bo'lishni va uni ozod qilishini so'ramoqda. Bu Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqindan faqat birining taqdiriga oid ma'lumotlar edi. Ozodlik muxbiri qolgan qochqinlar taqdiri bilan qiziqishda davom etadi va bu haqda ma'lumotlar bo'lsa sizga taqdim etamiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu qochqinlar taqdiriga oid ozodlik muxbirlari shu davrga hozirlagan audio va video materiallarni topishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'lqinlarida endi Ko'lobdagi janjal haqidagi tafsilotlar. 14-iyun kuni Ko'lob shahrida tartibsizlik keltirib chiqargan 20 nafar tojikistonlik futbol ishqibozi hibsga olindi. Qo'lga olinganlar bezorlikda ayblanmoqda, deyiladi rasmiy manbalar bergan bayonotda. Aytilishicha, kecha Ko'lob shahrida Istiqlol va Ravshan futbol komandalari o'rtasida o'yin 1-0 hisobiga yakunlangani mezbonlarning noroziligiga sabab bo'lgan. Natijada Ko'loblik futbol ishqibozlari Dushanbadan borgan Istiqlol futbol komandasi o'yinchilari bilan birga shu komanda muxlislarini va hatto huquq-tartibot idoralari xodimlarini toshbo'ron qilgan haqida xabarlar bor. Shuningdek, toshbo'ronda jarohatlanganlar orasida prezidentning futbolchi o'g'li ham jarohatlangani haqidagi norasmiy ma'lumotlarni muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rganishga harakat qildi.
Ko'lob shahar markaziy maydonida Dushanbening Istiqlol va Ko'lobning Ravshan komandalari o'rtasidagi uchrashuv kechki payt mahalliy vaqt bilan soat 9 da tugagan. O'yin tugashiga 5-10 daqiqa qolganda maydon egalarining ashaddiy muxlislari Istiqlol o'yinchilari shu komanda muxlislari hamda huquq-tartibot idoralari xodimlarini toshbo'ron qilgan.
Ки дар натижаи он беш аз 10 нафар жароҳати ҷисмонӣ бардоштанд, жароҳати сабук ҷисмонӣ бардоштанд ва 4 нафар.
Вазъиятнинг янада ёмонроқ тус олишининг олдини олиш мақсадида милиционерлар шовқин чиқарувчи гранаталар ва кўздан ёш оқизувчи газдан фойдаланди. Футбол ишқибозлари орасида рӯй берган ўзаро мушташувда ўнлаб киши турли тан жароҳатлари олиб, шаҳар касалхонасига ётқизилди. Аммо футболчилар ва ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларидан бирор киши зарар кўрмаган. Айни пайтда Ко'лоб шаҳар ички ишлар бошқармаси мазкур иш бўйича жиноят иши очган. Тергов суриштирув davom etmoqda, dedi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Asadulloyev. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikiston prezidentining o'g'li Rustam Imomali Istiqlol futbol komandasining asosiy o'yinchisidir. Voqeaga guvohlarning ozodlikka ma'lum qilishicha, kechagi o'yinda Rustam Imomali ham o'yin natijalaridan qoniqmagan Ko'loblik futbol muxlislari hujumiga uchragan. Biroq Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmadulloh Asadulloyev prezidentning o'g'liga hujum qilinganiga oid ovozalarni inkor etdi. Asadulloyev janoblari o'yin natijalaridan qoniqmagan muxlislar shovqin granatalari va ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan zarar ko'rganlari haqidagi ma'lumotlarni ham tasdiqlamadi. Rasmiyning gapiga ishonadigan bo'lsak, shahar kasalxonasiga yotqizilganlar asosan toshbo'ronda zarar ko'rgan. Ammo kechagi voqea guvohlari futbol ishqibozlaridan 10 kishi aynan militsiya xodimlari bilan to'qnashuvda og'ir tan jarohati olganini iddao qilmoqda.
کسی دست با پیر ترتیبی نزده اون چند سنچه که جانبی میدان حواله می شود یا شیشه های
میدانگا اتلگن تاشلردن آدملر زرار کرگنی یک اوندن فقط چطراخته ترگن ینگل ماشینالر شیشه لرسنده خلاص لیکن اساسی توپلان میلیسنیلرنین شارکلر و گزرن اشکس هلگندن کیم باشلنده اوندن آدملر وحیمگا تشب خولیگه توغر کلگن نرسبلن اوزن همایا قلشگه اتده اوندن تشخاره tashqariga qochib chiqqan muxlislar militsiya xodimlarining dubinkasi ostida qoldi, deydi ismini aytmagan voqea guvohlaridan biri. Ma'lum bo'lishicha, kechagi o'yinda maydonni Ko'lob militsionerlari emas, balki Dushanbe shahridan borgan omon xodimlari nazorat qilgan. Bu esa ko'lobliklar noroziligini kuchaytirgan. Ravshan futbol komandasi muxlislarining noroziligiga asosan o'yindan tashqari holat sudyalar tomonidan e'tiborga olinmagani sabab bo'ldi, deydi boshqa suhbatdoshlarimiz. Ularning aytishlaricha, Istiqlol komandasi o'yinchisi Aleksandr Kudrashovning mezbonlar darvozasiga kiritgan g'irromona goli muxlislar o'rtasidagi kelishmovchilikka sabab bo'lgan. Biroq voqea guvohlaridan biri Safar Karimov bu da'volar asossizligini aytadi.
Toza bu yagun kaset teroz nadura. Ne, yagun davleni vada doshta.
Birinchidan juda chiroyli gol urildi. Istiqlol komandasi sudyalarga bosim o'tkazish yo'li bilan Kudrashov urgan golni hisobga oldirgani haqida aytilganlar ham haqiqatdan yiroq, deydi Safar Karimov. Suhbatdoshimiz Safarning aytishicha, to'polonning asosiy sababchilari bo'lgan kloblik futbol muxlislari prezidentning o'g'li Rustam Imomaliga ham hujum qilgan. Shundan so'ng omon xodimlari osmonga qarata 5 ta ogohlantiruvchi o'q uzgan. Eslatsak, Dushanbe shahrida Ravshan va Istiqlol futbol komandalarining shu yil 3-maydagi uchrashuvi ham ikki komanda muxlislarining o'zaro mushtlashuvi bilan tugagandi. Ammo o'sha tartibsizliklarda huquq tartibot xodimlari tartibsizlik keltirib chiqarganlarga qarshi shovqin chiqaruvchi granatalar va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llamagandi. Faqat Ravshan futbol komandasining 4 nafar ashaddiy muxlisi hibsga olinib, keyinchalik qo'yib yuborilgandi. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, shu yil iyun oyi boshida Tojikiston parlamenti Tojikiston militsiyasi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish ortidan militsiya xodimlari uchun erkinroq harakat qilish imkoniyatini yaratdi. Tojikistonda kuchga kirgan yangi qonunga muvofiq militsiya xodimlari namoyishchilarga qarata rezina o'q qo'llashi, ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalanishi mumkin. Tojik rasmiylari qonundagi islohotlar zamon talabi ekanini ta'kidlamoqdalar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozir eshitganingiz mojaroga oid fotosurat www.ozodlik.org veb-saytida. Ushbu to'lqinda esa erkin mikrofon eshitirsa. Asli buxorolik, ammo shu kunlarda Eronda muhojiri bo'lib yurgan dindor Hazrat Jurayev erkin mikrofonga bog'landi va so'nggi oylar ichida O'zbekiston qamoqxonasidan chiqayotgan dindor mahbuslar jasadi ko'paygandan kuyinib, O'zbekiston qamoqxonalarida bunday qiynoqlarning jazosiz qolayotgani sabablari bo'yicha kuzatuvlarini so'zladi.
Qamoqxonadan jasadi kelgan birodarim Shahid Abdulazizning qissasini eshitib, juda ham qattiq iztirobga tushdim. Vaqtiki insonning qalbi rahim shafqatdan xoli bo'lsa, iymondan xoli bo'lsa, masalan, O'zbekistonda shu ishni qilayotganlar hozir, ular ham bir kun kelib o'zini oqlaydiki, biz majbur bo'ldik, bizga tepadan shunaqa buyruq berishdi, agar biz shu ishni qilmasak, ishdan ketardik. Bular hammasi bir bahona gap. Bunaqa ishni ishlab oylik olgandan ko'ra, mehnat muhojiri bo'lib, ketman urib, bir tikka nonni topib yetgan yegan ming marta afzal, chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, men